რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რაპორტობს რადიო თავისუფლება, გწერდება ჩვენი გადაცემა, მისმინეთ ახალი ამბები. ერგიზეთის სასამართლომ უფლება დამცველს სამუდამო პატიმრობის განაჩენი აღუდგინა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ევროპელ პარტნიორებს არწმუნებს, რომ ნატოს მიმართ შეერთებული შტატების ვალდებულებები ურყევია. კოსოვოს პრეზიდენტმა სერბიას ვითარების ურთიერთობის ნორმალიზებისკენ მოუწოდა. ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ამ ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტი ვერ დაიწყებს ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურას პარლამენტის თანხმობის გარეშე. კირგიზეთის სასამართლომ აღადგინა ეთნიკური უზბეკის სამართალ დამცველისთვის ადრე გამოტანილი სამუდამო პატიმრობის განაჩენი. აზიმინ ასკაროვი დამნაშავეთ ცნეს ადგილობრივ უზბეკებსა და ყირგიზებს შორის სისხლიანი შეტაკების დროს 2010 წელს ეთნიკური სიძულვილის გაღვივებასა და პოლიციელის მოკვლაში თანამონაწილეობაში. 66 წლის ასკაროვმა განაცხადა, რომ მისი მშილობას დაიწყებს პროტესტის ნიშნად. ადვოკატების თანახმად ისინი გაასაჩივრებენ განაჩენს. ერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა თავის პირველ სამუშაო დღეს ევროპის კავშირელი პარტნიორების მისამართით განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვალდებულება ნატოს მიმართ ურყევია. პენტაგონის წარმომადგენელმა გამოაცხადა, რომ მატისი ტელეფონით ესაუბრა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრ მაიკ ფელუნს. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ადრე გაკეთებული განცხადება, რომ ნატო მოძველებული ინსტიტუტია, შეშფოთება მოხვა. მატისი პარტნიორებთან საუბარში ხაზს უსვამს შეერთებული შტატების ურყევ პოზიციას ნატოს მიმართ ვალდებულებების მხრივ. ამის თაობაზე განაცხადა პენტაგონის წარმომადგენელმა კაპიტანმა ჯეფ დევისმა. თალიბანმა მოუწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს გაიყვანოს ავღანეთიდან მისი ჯარი. თალიბანის თანახმად ეს არის ჭაობი, რომელმაც მოიტანა 15 წლიანი განადგურება და სიკვდილი. დონალდ ტრამპს არ გამოუცხადებია ავღანეთში თავისი პოლიტიკის შესახებ. ის ემხრობა იქ შეერთებული შტატების ჯარის ყოფნას და ორი მაღალი რანგის გენერალი, რომლებიც ავღანეთში მსახურობდნენ, უმაღლეს თანამდებობებზე დანიშნა უსაფრთხოების სფეროში. თავის ღია წერილში, რომელიც თალიბანის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტისადმი, შეერაღებული დაჯგუფება მიმართავს ტრამპს, რომ შეერთებულმა შტატებმა დააკარგა ნდობა მას მერე, რაც დახარჯა მილიარდობით დოლარი 15 წლიანი გაუგებრობის განმავლობაში, რომლის ბოლო არ ჩანს. ამ ომის დასრულების პასუხისმგებლობა თქვენს მხრებზეა, წერია წერილში. თალიბანმა არაერთხელ მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მის მოკავშირეებს დატოვონ ავღანეთი და გამორისხა სამშვიდობო მოლაპარაკება ქაბულის მთავრობასთან, სანამ ქვეყანაში უცხოეთის ჯარი იმყოფება. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ მეზობელ სერბიას მოუწოდა აღიაროს მისი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და დაასრულოს ურთიერთობათა ნორმალიზების პროცესი, რაც დაფუძნებული იქნება ორი ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივაზე. ეს ტაჩიმ ჯერი რადიოს ბალკანურ სამსახურს განუცხადა. ერთი დღით ადრე, სანამ სერბიასა და ყოფილ ოლქს კოსოვოს შორის ბრიუსელში მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი დაიწყებოდეს, ბოლო ასეთი შეხვედრა ერთი წლის წინ შედგა. კოსოვო მსოფლიოს სახელმწიფოთა ნაწილმა აღიარა დამოუკიდებლად, ის სამხრივად გამოეყო სერბიას, რომელიც არ ცნობს თავისი ყოფილი ოლქის დამოუკიდებლობას. ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მინისტრთა კაბინეტი მთავრობა ვერ დაიწყებს ევროკავშირიდან ამ ქვეყნის გასვლის პროცედურას პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოს თანხმობის გარეშე. ეს ცნობა სამშაბათს გავრცელდა. სასამართლოს მოჰყავს არგუმენტი, რომ ევროკავშირიდან გასვლა გამოიწვევს ამ ქვეყნის კანონების შეცვლას. ხორვატიის ებრაელთა თემები აპირებენ ბოიკოტი გამოუცხადონ ჰოლოკოსტის ხსოვნის ცერემონიას ქვეყნის პარლამენტში. ამით სურთ პროტესტი გამოცხადონ მთავრობის რბილი პოზიციის მიმართ ნაციონალისტების გადაწყვეტილების თაობაზე. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გუგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა ალექსანდრე ბაშბეუქმელიქოვის დაბადებიდან 125 წლისთავისა და გარდაცვალებიდან 50 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა. 24 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება მეოცე საუკუნის ქართული მხატვრობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფერმწერის გამოფენა. დღეს ჩვენ გადაცემაში ალექსანდრე ბაშბეუქმელიქოვს გავიხსენებთ, მაგრამ თავდაპირველად მინდა შემოგთავაზოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ამ გამოფენას მიეძღვნა ბაშბეუქმელიქოვის საღებავებით გამოძერწილი სამყარო. ასე ქვია სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში ამ გამოფენის გახსნის მეორე დღეს გავიდა.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ეროვნული გალერეის 4 დარბაზში თავი მოიყარა ალექსანდრე ბაშბეუქმელიქოვის ჯადოსნურმა სამყარომ, რომელშიც აკადემიკოს ვახტანგ ბერიძის სიტყვები რომ მოვიშველიოთ, დროის მიღმა მოქმედების განუსაზღვრელ ადგილას აუჩქარებლად მოძრაობენ, ეტარებენ, თამაშობენ, ოცნებებს ეძლევიან როგორც მშვენიერ ფერადოვან კოსტუმებში გამოწყობილი, ასევე შიშველი ქალები, აკრობატები, მეფოკუსეები და ჟონგლიორები, ცირკის მსახიობები. ასეთია ბაშბეუქმელიქოვის სამყარო, ჯადოსნურ ფანტასტიკ კური ფერწერა, რომელსაც ეროვნული გალერეის მართველის ეკაკიკნაძის თქმით ბობოქარ სოცრეალიზმის ეპოქაში თავი შეაფარა გამორჩეული ნიჭის კოლორისტმა.
თავშესაფარი იპოვა სუფთად მხატვრულ სპეციფიკურ სამყაროში, რომელშიც მას ვერავინ შეედავებოდა. არის მისი თემები, ეს არის პორტრეტები, ეს არის ცირკი, უყვარდა ძალიან და ძალიან ხშირად ხატავდა და არის წარმოდგენილი რამდენიმე გემოში ამ ტიპის. მისი თავშესაფარი არის მხატვრობა და არის სპეციფიკურად მხატვრული პრობლემატიკა, კოლორიზმი, რომელშიც ის დაემალა სოციალიზმს, დაემალა იმ პროპაგანდას, რომელიც იყო მასში. თვითონ თავის ხელოვნებით გახდა არა რეჟიმის, არამედ ხელოვნების მსახური და ეს არის ყველაზე დიდი შეფასება ალბათ, რაც ზოგადად მხატვარს და მით უმეტეს იმ თაობის წარმომადგენელ მხატვარს შეიძლება გავკეთო.
მაინც როგორი იყო ბაშბეუქმელიქოვის შემოქმედებითი სამყარო, ვინ იყვნენ მისი პერსონაჟები, რა ცოდნასა და გამოცდილებას ემყარებოდა მხატვრის შემოქმედება? ირენა ოგანჯანოვა, პროექტის ავტორი და გამოფენის ერთ-ერთი კურატორი, განმარტავს.
ბაშბეუქი წარმოშობით სომეხია, მაგრამ ეს არის ძირძველი თბილისელი. 400 წლამდე რამდენად ჩვენთვის ცნობილია, მაგათი საგვარეულო ცხოვრობდა თბილისში. ვიცით, რომ ბაშბეუქი მუშაობდა მოსეთოვიძის სამხატვრო სახალხო სტუდიაში. რა თქმა უნდა, ურთიერთობა ჰქონდა ამ დიდ მხატვართან. ბაშბეუქი მეგობრობდა ლადო გუდიაშვილთან, ზანევიჩებთან. აქ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ნამუშევარი, მაგალითად ლადო გუდიაშვილის პორტრეტი და კიდევ ერთი ნამუშევარი, რომელიც არის შესრულებული იმ პერიოდში, როცა ბაშბეუქი იყო ძალიან ახალგაზრდა. ბაშბეუქის დანევიჩი და გუდიაშვილი ერთად გადიოდნენ პლენერზე და მაგ დროს იყო დახატული ეს ნამუშევარი და უკან გვაქვს წარწერა მაქტილოზე: ილიე აცაშმელიკავა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გამოფენაზე ვხედავთ ხალებს. ეს ფანტასტიური ენერგეტიკის, ფანტასტიური კოლორიზმის ნამუშევრებია უმაღლესი დონის.
ირენა ოგანჯანოვას თქმით, ბაშბეუქმელიქოვი გამოკვეთილად აპოლიტიკური შემოქმედი იყო. თითებზე ჩამოსათვლელია მისი ეგრეთ წოდებული თემატური ნახატები, მათ შორის ახალგაზრდა სტალინის, ალექსანდრე წულუკიძისა და ლადო კეცხოველის პორტრეტები. ამგვარმა აპოლიტიკურობამ და არაანგაჟირებულობამ კვალი დაამჩნია მხატვრის მატერიალურ ყოფას. ხელოვნებათმცოდნე დავით ანდრიაძე ამბობს, რომ 1937 წელს ბაშბეუქმელიქოვს დაატოვებინეს როგორც მხატვართა კავშირი, ასევე სამხატვრო აკადემია. ნიშანდობლივია ისიც, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ გარდაცვალებამდე მხოლოდ 1 წლით ადრე მიანიჭა საქართველოს დამსახურებული მხატვრის წოდება.
36 წელს ერთი ნამუშევარი ბაშბეუქის მოეწონა ბერიას და გაიკითხა, ეს ნამუშევარი იყო რაღაც ნახევრად შიშველი ფიგურებიც იყო, ნუ ბერია მოგახსენებელი არ იყო გულგრილი ქალთას კესადმე და გადაწყვიტა ბერიამ, რომ მისთვის მიეცა ბინა ლეხანოვზე, დღევანდელ მაშენებელზე. აი, ცნობილი თაღიანი ბინა რო არის, სადაც ცნობილი ეს მაშინდელი ინტელიგენცია ცხოვრობდა, მაგრამ მაშინ ერთმა მხატვარმა გვარისარ დავასახელებ დააბეზღა, რომ ერეში ჩარენსთან მეგობრობს, ჩარენსი იყო რეპრესირებული და მაშინ არც ბინამიც ეს არაფერი და გარდაიცვალა. მთელი ცხოვრება ცხოვრობდა ერთ ოთახიან ბინაში, სადაც იყო სახელოსნო მისიც, სამზარეულო, ყველა ფერი მოკლედ.
სწორედ ამ ნახატებით გამოტენილ ერთოთახიან ბინაში ეწვია მხატვარს გალაქტიონ ტაბიძე შორეულ 1950 წლის 28 თებერვალს. საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმში დაცულ ჩანაწერებში ვკითხულობთ.
შეხვდა ბეშბეუკ მელიქოვი. წინადადება მომცა წავყოლოდი სახლში. დამეთვალიერებინა მისი სურათები. სახლში გამოცნო მისი და, ხნიერი ქალი. რა კარგი ადამიანებია და როგორი ღარიბები. ერთ პატარა ოთახში 4 ადამიანი ცხოვრობს. როგორ უნდა ხატოს? მისი ქალიშვილი მოსკოვის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს. მისახსოვრეს სურათი, ზეთით დახატული, ოქროს ქალიშვილი, უნდა დავეხმაროთ.
თუმცა როგორც ბაშბეუკის უმცროსი ქალიშვილი, ასევე შესანიშნავი მხატვარი ზულეიკა ბაშბეუკ მელიქოვა იხსენებს, მხატვარს დიდად ვერც ვერავინ დაეხმარა. ოჯახი ნახევრად მშიერი იყო და ეს მაშინ, როცა მხატვარი დღეში 15-16 საათს მუშაობდა. წლების შემდეგ ზულეიკა იხსენებდა, რომ განსაკუთრებულად დრამატული როლი ითამაშა სწორედ საცხოვრებელი ბინის სივიწროვემ, რომლის კედლები ვერ იტევდნენ მხატვრის დილუებს.
როცა ხატვას მორჩებოდა, ნამუშევარს რამდენიმე თვით სკივრში ინახავდა. არავის აჩვენებდა. შემდეგ ან მიიღებდა ნახატს, ან გაანადგურებდა. მესამე გზა არ არსებობდა. თუ მიიღებდა, მაშინ კედლიდან ჩამოხსნიდა რომელიმე ძველ ნახატს და მის ნაცვლად ახალს დაკიდებდა. ძველი უადგილოდ რჩებოდა. პატარა ბინის კედლები მხოლოდ 100 ნამუშევარს იტევდა. შესაბამისად ძველი ნახატი ნადგურდებოდა. ან უნდა ეკიდოს, ან საერთოდ არ უნდა იყოსო. ასეთი პრინციპი ჰქონდა. ამიტომ სიცოცხლის ბოლოს ნახატების რაოდენობა ისევ 100 იყო. ალბათ დიდი სახელოსნო რომ ჰქონოდა, მეტი ნახატი გადარჩებოდა.
თუმცა რაც გადარჩა, ისიც შთამბეჭდავია, რადგანაც თუ კვლავ ვახტანგ ბერიძეს დავესესხებით, ალექსანდრე ბაშბეუკ-მელიქოვი იყო ფერწერი თხემით ტერფამდე, რომელიც აზროვნებდა საღებავებით, ფერებით. ადრეული ნამუშევრების ფაქტურა ბრტყელია, მაგრამ როცა უცხერი მის სტილუებს გეჩვენება, რომ თითქოს მხატვარი ქმნიდა არა ფუნჯით, არამედ პირდაპირ ხელებით. საღებავებისგან ზერწავდა და გამოიხმობდა არარსებობიდან მისი სამყაროს მოქმედ ფიგურებს. შესაბამისად, როგორც ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, ამგვარი შემოქმედი ცხადია მიუღებელი იქნებოდა ოფიციალური საბჭოთა კულტურისათვის, რომლის ცნეხსაც მთელი ცხოვრება უზალიანდებოდა მხატვარი.
და როგორც ხშირად აი ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ იდეოლოგიურ ცნეხს მაინც ეწინააღმდეგებოდნენ, ვთქვიობდა რომ უფრო მეტი პორტრეტები დაეხარდა, ვთქვათ, რასაკურველი არ გასულიყო ამ რეალიზმის ჩარჩოებიდან, მაგრამ ამავე დროს აი ღრმად კომუნისტური იდეოლოგიით ახსავს ეს სურათები არ ეხარდა და ამ მხრივ მე ვფიქრობ რომ მართლაც საინტერესოა არა წინააღმდეგობა ამ იდეოლოგიისა, არამედ როგორ შეიძლებოდა მაინც თავი აგერიდებინა იმ დროინდელი მეინსტრიმისათვის.
გასული საუკუნის 30-იან 50-იან წლებში კი მეინსტრიმისათვის თავის არიდება სულ ცოტა საკუთარი თავისა და ოჯახის წევრების შიმშილისთვის გაწირვას ნიშნავდა. მანანა გედევანიშვილი, ცნობილი ფიზიოლოგის აკადემიკოს დიმიტრი გედევანიშვილისა და ქართული კინოს ვარსკვლავის თამარ ციციშვილის ქალიშვილი იხსენებს შორეულ 1959 წელს, როცა მხატვარს უკიდურესად გაუჭირდა.
ეს გაიგო ხა ინტელიგენციამ და დაუწყეს შეკვეთა გრაფიკული პორტრეტების, ფანქრით ხატავდა და ერთი ოჯახი აგზავნიდა მეორეში და ჩვენ ოჯახშიც მოვიდა და დაფხატა. აი იქ კიდია პირველ ოჯახში ოთხივეს პორტრეტი, გრაფიკა, ფანქრით. მე აი ამ ხატვის პროცესში მამამ სთხოვა, რომ თუ თქვენ დათანხმდებითო, მე ოშეგი კვეთა მთელი ოჯახის ფერწერულ ტილოს, დიდ ტილოს, ну ხალია დიდი გონორარი როგორც საჭიროა და ოღონდ გთხოვთო რომ თქვენ გოგონასთან ერთად იარეთ ჩვენთანო ყოველდღეო და ჩვენ ერთად ვისადილოთო და თანაც დახატოთო.
როგორც მანანა გედევანიშვილი იხსენებს, ბაშბეუკ მელიქოვმა თავის ქალიშვილ ზულეიკასთან ერთად გედევანიშვილების ბინაში, რომელიც ყორღანოვის ახლანდელი ქიაჩელის 20 ნომერში მდებარეობდა, თითქმის მთელი ერთი წელი იარა. შედეგი, ანუ ფერწერული ტილო, გედევანიშვილების ოჯახი ამჟამად ეროვნულ გალერეაში გამოფენაზეა წარმოდგენილი.
მე მაშინ სკოლიდან ყველაზე ადრე მოვდიოდი და ამიტომ მე მშვავდა და დიდხანს ხატავდა. ესენი არ ჩერდებოდნენ დედა, მამა, ჩემი ძმა. არსალო არც იყვნენ სახლში და ამიტომ ცოტა ისე ნაკლებად და მე დიდხანს ხატავდა, ატამე ვიტანჯებოდი, ვიყავ გაშეშებული და იყო ძალიან სიმპათიური, ძალიან მორიდებული. დიდი მაშინ ჩემში რაღაც პატივისცემა და ვიცოდითან რომ დიდი ხატვარია და ეს გოგონა მისი იყო დაახლოებით ჩემი ხნის, ხო, ზულეიკა და ჩვენები რომ მოდიოდნენ 6 საათის ხდებოდით, ყველანი ერთად ჩადიოდით და დედასთან და მამასთან ძალიან ისეთი მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდათ და ეხლაც არის ეს ოთახი, ეხლაც არის ეს სავარძელი, ეს სურა ყველაფერი.
ბაშბეუკ მელიქოვი მატერიალური შეჭირვების მიუხედავად სიცოცხლეშივე აღიარებული მხატვარი იყო, რაზეც მეტყველებს კიდეც მისი მეგობრობა თავისი დროის უდიდეს მხატვრებთან, ლადო გუდიაშვილთან, დავით კაკაბაძესთან, ილიას დანევიჩთან. ალექსანდრე ბაშბეუკ მელიქოვის არქივში შემორჩენილია 1952 წლის 5 ივლისით დათარიღებული წერილი, რომლიდანაც კარგად ჩანს, თუ როგორი სულიერი ნათესაობა აკავშირებდა მათ.
გუშინწინ ვიყავი მხატვარ დავით კაკაბაძის გასვენებაში. ჭეშმარიტი მხატვარი, ჭკვიანი, განათლებული, კულტურული, დაკრძალეს დიდი ზარზეიმით, ბღაოდი. ბოლო მომენტში ვეამბორე მის ჭკვიან ნათელ, მაგრამ უკვე უსიცოცხლო შუბლს. გუშინაც საშინლად დათრგუნული ვიყავი, ვერაფრით დავიძინე, მუშაობის თავი არ მქონდა. წავედი ლადოსთან, ლადომაც ძალიან განიცადა, გასვენებაში ბევრი იტირა. ჩვენ ხომ სამეული ვიყავით, დავითი, ლადო და მე, უნუგეშო მწუხარების გამო დავლიეთ. რა არის ჩვენი ხელოვნება?
ალექსანდრე ბაშბეუკ მელიქოვის ხელოვნებას კი ყველაფერში ეტყობა, რომ დიდი ფერმწერი შემოქმედების ნაყოფია. ასე ფიქრობს ხელოვნებათმცოდნე დავით ანდრიაძე, რომლის თქმითაც ყვალი, რომელიც მხატვარმა ახალი და უახლესი ქართული ფერწერის გამვითარებას დაამჩნია, ახლაც თვალსაჩინოა და რაც დრო გავა, კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდება.
შეიძლება ითქვას, რომ თერთაობები გამოზარდა, როგორც მის სახელოსნოში დადიოდნენ, აკადემიაში უკვე აღარ ასწავლიდა, ესე იგი ცოტახანი ასწავლიდა აკადემიაში და სახელოსნოში დადიოდნენ მასთან დიგო ავთოვარაძე, ზურაბ ნიჟარაძე, ესენი ყველანი თვლიან მის მასწავლებლად, მაგრამ ბაშბეუკი არ იყო სტილიზატორი და არ ქონდეს პრივატიზებული მანერა, ამიტომ ის შინაგანი ტექნიკა ფერწერისა, რომელიც მას ჰქონდა, ის არის ზრუნულ საშუალებას, რომ პირდაპირი გამგზელებელი ყოფილიყავი მისი. ბაშბეუკი არ მავლის მხატვარი, შეიძლება ითქვას 50 წლის მერე ეს პირველი გამოფენა და 150 წლის მერე 200 წლის შემდეგ 500 მე ამას სული გასუზრდით, რომ ბაშბეუკის სახელი კიდევ უფრო მაღალ უფრო დროის არის ყველაზე დიდი კლასიკოსი, ევროპეისტი, ყველაზე დიდი ევროპეისტი ქართულ მხატვრობაში.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს დავით ანდრიაძეს და ირენა ოგანჯანოვას. ირენა, გახლავთ ორგანიზატორი პროექტისა, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს და ვისაუბრებთ ამ შესანიშნავ მხატვარზე დათოსთან ერთადაც. პირველ რიგში მინდა კითხოთ ბიოგრაფიას, რო გაეცნობი ალექსანდრე ბაშბეუკ მელიქოვის. ყველგან არის ხაზგასმული, რომ მან პირველი ეს განათლება მიიღო თბილისში, ხო, სანამ წავიდოდა სანქტ-პეტერბურგში. თბილისში მიიღო სპეციალური განათლება თუ არა? აი ამის ნახვა ვერ მოვასწარი და ვუთხრათ რადიომსმენელს.
ეს დაწყებითი განათლება.
დაწყებითი, ხო.
ეს იყო კავკასიის ნატიფ ხელოვნებათა სკოლა. და სხვაში საკმაოდ ისეთი
რაიქვა
დამოკიდებულება,
ასე ქვია,
ხო?
და ასე აქედან წავიდა რუსეთში უკვე მხატვარი.
შეიძლება მხატვარი წავიდა, იმიტომ რომ ნუ ახლა იქ მეშკოვის სკოლაში სწავლობდა, ეს მეშკოვი მაშკოვში არ ნაგვიდია, ხო? და მე უკვე საორი წელი იყო პეტერბურგის აკადემიის თავისუფალი მსმენელი. ნუ ფაქტობრივად მოსკოვის ჩასული, თბილისში ჩასული, რუსეთში ჩასული, ის უკვე.
ხო, და აი მინდა ვკითხო პირველ რიგში ირენას პროექტის შესახებ, ასეთი შესანიშნავი მხატვარი ფაქტობრივად დაიწყებული იყო ჩვენში, შეიძლება ითქვას, ხო?
დე ახ 50
ის კარი ზულეიკას უფრო იცნობდნენ მე მგონი, ყოველში ჩემი თავი.
უფრო იფინებოდა ზულეიკა, რა თქმა უნდა, ბოლო წლებში სანამ წავიდოდა ერევანში საცხოვრებლად, ბაშბეუკი სამწუხარო 50 წელია არ იყო ექსპონირებული ფართოდ, ფართეთუ ეძახი,
იმიტომ რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ პირველი დიდი გამოფენა.
დე ახ გარდაცვალების შემდეგ 2 წელი შემდეგ გაკეთდა მაგისი დიდი გამოფენა
გალერეაში.
გალერეაში, დიახ, და მე 2002 წელს ომეგას პატარა დარბაში იყო გაკეთებული პატარა გამოფენა, სადაც კერძო კოლექციებიდან მხოლოდ იყო ნაჩვენები ბაშბეუკის რამოდენიმე ტილო.
პორტრეტები.
ასეც ისრულდნენ ხაზი.
როგორც პორტრეტი, დიახ, მაგრამ ჩვენს გამოფენაზე იგივე შეგვიძლია თქვა, რომ ძირითადად პორტრეტები იყო ექსპონირებული, მაგრამ ჩვენი პროექტის მიზანი იყო ის, რომ ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა ბაშბეუკის ნამუშევრები, რაც დღევანდელ დღეს არის შენარჩუნებული ჩვენთან თბილისში, საქართველოში. იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევადარებთ იმ ნამუშევრების სიას, რაც იყო გარდაცვალების მერე ბაშბეუკის, ხო, ეს კატალოგი 2 წლის შემდეგ რაც გამოვიდა. ძალიან ბევრი ნამუშევარი სამწუხაროდ სადღაც წავიდა, ეთყობა, გაყიდეს, ან ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ძალიან ბევრი ნამუშევარი ჩვენ ვერ მივაგენით.
და რამდენხანს ეძებდით ამ?
ო, დიდხანს, თითქმის აი კერძო კოლექციებში ვეძებდით და აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენთან მუზეუმებში საკამათ კარგად არის წარდგენილი ბაშბეუკი და ძირითადად ის ნამუშევრები, რაც იყო ექსპონირებული, ძირითადად არის ჩვენი მუზეუმების ფონდებიდან და ასევე რამოდენიმე ნამუშევარი არის კერძო კოლექციებიდან.
ერევანმა არ გამოგცათ არაფერს?
არა, ჩვენ არც კი გვითხოვია, იმიტომ რომ ერევანში გაკეთდა 2016 წელს, საიუბილეო წელს გაკეთდა ბაშბეუკის გამო ფენა, მაგრამ მან თვით როგორ იყო გაკეთებული, არამხოლოდ ალექსანდრეს ნამუშევრები გამოეფინა, არამედ სამივე მაგისი შვილი ხო მხატვრები არიან ყოლანი და ყველა ბაშბეუკის, ანუ მაგ ორი თაობის, ბაშბეუკების ორი თაობის ნამუშევრების გამოფენა იყო. მე ვიყავი მან და მინდა ვთქვა, რომ ალექსანდრე ბაშბეუკ მელიქოვის 60 ნამუშევარი იყო ექსპონირებული, ფერწერა და გრაფიკა. ჩვენთან 96 ნამუშევარია და ძალიან ძალიან מחარებს კიდევ ის ფაქტი, რომ აი გამოფენის შემდეგ კიდე ჩვენთან მონდის ხალხი გვირეკავენ და გვეუბნებიან, იცით რა, ჩვენ გვაქ რაღაც ბაშბეუკის დიახ სახლში, ძირითადად რა თქმა უნდა პორტრეტებია, მაგრამ ეს ყველაფერი გვახარებს, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად ვმუშაობთ იმაზე, რომ გამოვცეთ ალბომ მონოგრაფია, ებატონ დავითი მუშაობს ბაშბეუკის მონოგრაფიაზე და მაგ ალბომში რა თქმა უნდა ჩვენ შევიტანთ აი ამ ახალ ნამუშევრებს, რაც აი გამოფენის მერე აღმოვაჩინე.
მოდი დავიწყოთ ცირკით, რადგან ერევანი ვახსენეთ და გვიანდელი შემოქმედება დათოს ვკითხავ. ეს ხო ორი სხვადასხვა როგორც ქვა სხვადასხვა სტილია, მაგრამ ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. მიხედავთ იმის, რომ შინაარსობრივად ორივეგან ცირკი. რატომ მიუბრუნდა ის ცირკს ასე გვიან და რა განსხვავება მის ადრეულ, ვთქვათ, ცირკსა და გვიანდელ ცირკს შორის? ვიცი, რომ პორტრეტი არის პოპულარული, მაგრამ ჩვენ ცირკით დავიწყოთ, იმიტომ რომ მე უფრო მიყვარს.
რა ისე იგივე დამოკიდებულება მაქვს?
ხო,
მეც.
ხო, ეს ბაშბეუკი საერთოდ რეპერტუარი, ასე ვთქვათ, თემატიური ხმოდაში ეს ნარატიული.
ხო, ნარატივი. ხო,
ნარატივი.
ხო.
ხო, აქვს საკმაოდ ვიწრო, მაგრამ ეს სივიწრო მის მისასარგებლოდ მეტყველებს. ეს გაკეთდი და არ
მიეთმოედება.
არ მიეთმოედება. აქვს ძალიან კონცენტრი, ესე იგი მისი ამოცანარი, ფერწერა, ფერწერა და ფერწერა. მაგრამ აი ამაში ცირკი მაინც არის ეს ესეთმას გაიგებ, რომ აი ცირკი და საერთოდ ეს ილუზიების სამყარო მისთვის იყო ყურობიდან გაქცევის და სოცო. ხო,
ალბათ ესეა,
ალბათ ესეა,
ალბათ ესეა. ყველაზე აპოლიტიკური ხელოვნებაა
ცირკი. აირჩია ამ გაგებით. ხო, ხა რამდენად თქონ ამაზე რეფლექსია, რამდენად თქონდეს, მეორე ამბავია, თუმცა ძალიან გონიერი მხატვარია სხვა შორის და ამ წერილებს ეტყობა, შესანიშნავი წერილები არის, აი ლავინიასთან ჩაულებრი
ყოველდღიური რაღაცებია, მაგრამ იქეთ ყოველ ლაპარაკობს ბრწენი კაცი, რა ლაპარაკობს.
რომაც ხელოვნება კარგად
იცის. რომაც ხელოვნება არ ჩულე პრივატიზაციის
და ასეთი განათლება მიიღო.
განათლება მიიღო და ჩულები კულტურა და იგივე ის ავტორები, რომლებსაც ახსენები, რომლებიც წყაროები, ასე თქვა, დონორები, რომლებიც არიან მის სიმხაზროვის და დაწყებული დიცენ და დამთავრებული, თქვა, იგივე მომონტი, თქვა, მონტიჩელიდან კიდე უფრო აქეთ, თქვა, იგივე თონაც ვან გოგი. აი ეს ყველაფერი მას აქვს გადახარჩული და არასოდეს ის.
ხო,
ძალიან სერიო. ხო, აი ცირკის
ძველი ადრეული ეტაპის ცირკი და გვიანდელი ეტაპის მართლა ძალიან განსხვავდება.
ძალიან განსხვავდება, ფაქტიურად ჯერტი განსხვავდება ფერწერული ფერწერულად, იმიტომ რომ პირველი ეტაპის ცირკი ეს არის ეს თქვა ლუმინალისტური ფერწერა, მეორე სადაც არის სადაც არ მუშაობს თქვა ის მონასმი, არ მუშაობს სუბტაბელი თქვა, არ მუშაობს ვალიორი, არ მუშაობს ეს ეს არ არის გაშიშვლებული ეს ფერწერული პირობითობები, თუმცა ეს ფილმის დაუფლებულია და შემდეგ უკვე შემდგომი თქვა მე მომდი ესე თქვა ცირკი ორი არის უკვე გასილებით უფრო
ხიარული
ხიარული
ხო ფერადოვანი
ფერადოვანი თითქოს გამოსული არის იმ ქრომატული ესე თქვა სუბტა კოლორის ფერწერის ისტორიაში ხო ეს ელემენტარული ამბავი გამოიჩენა ხო არის ლუნარიზმი არის ქრომატიზმი არის კოლორიზმი და აი აქ უკვე ის ის ესეთ ისეთი კოლორიზმისაკენ მიისწრაფის რომელიც ხო შეიძლება აი ბოლო პერიოდში მივიდა კამბეი უცნაური შეიძლება სხვა თემაზე გადავედ მაგრამ იშვიათია მხატვარი რომელიც 70 წლის შემდეგ ასეთ ევოლუციას განიცდის აი ეს
ასეთი თავისუფალია
ასეთი თავისუფალია საოცარი რამეა იმიტომ რომ მისი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი ქურთების ცეკვა ეს არის უკვე ის სიმაღლე რომელმაც ხო შეიძლება უზამზარი გავლენა მოახდინა მთელი 60-იანელების
ამ გავლენაზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ გალაცემის მეორე ნახევარში პიკონი ჯარაძეს და სხვებზეც არის საინტერესო ისინი თვითონ თუ აღიარებენ ამ გამოფენაზე გამოფენის გახსნას ალბათ დაესწრნენ ადამიანები რომელიც მას დახატული ყავს ხო ბევრი კი არ დარჩა მაგრამ რამდენიმე ადამიანი მაინც არის
ქალბატონი მანანა გედევანიშვილი მაგალითად
ძალიან ჩემია სხვათაშორის
ო ძალიან საზიაოა ერთი და ერთ-ერთი საინტერესო თვლი ნამდვილად იყო გედევანიშვილების ოჯახის ჯგუფური პორტრეტი იმიტომ რომ ეს უნიკალური ნამუშევარია ბაშბეუკს არ ქონდა დახატული ესეთი ჯგუფური პორტრეტები და რამდენად ჩვენთვის ცნობილია ბანდავით მე მგონი მართალი ვარ რომ იმ პერიოდში საქართველოში ეგეთი ჯგუფური საოჯახო პორტრეტები რამდენად მე ვიცი
შეშურა თოიძემ შეუკალუნშურა მე მიყვებდა ჯერ კიდე ბავშვობაში მაშინ ბერიოჩ ძალიან უჭირდა ნუ სულ უჭირდა
სულ
უჭირდა ხო და არც განისტი და ამას როგორ მიეგზავნა გედევანი შვილებთან და
ხო და საინტერესო აი მაინც უფრო ფისხატავდა
ლამას
ქალებს
თუ არისო შეკვეთა თუ არისო შეკვეთა და როცა ხატავდა შეკვეთით აბსოლუტურად ჩვენთვის ხო როგორც გამოფენის ორგანიზატორებს ხო ყოველას აი ყოველამ დააფიქსირეთ ის რომ აი აქ არ არის ემოცია ხო აბსოლუტურად თუ მაგას არ მოსწონს ნატურა თუ არ არის მაგისთვის არც ეროტიზმია ჩადებული არც რაღაც აი ეს ემოცია ეს არის ნუ ბაშბეუკისთვის რა თქმა უნდა ბევრად სუსტი
ან გაჭირვების გამო თანხდებოდა
შეკვეთებს. რა თქმა უნდა, კი სხვადასხვა მიზეზების გამო თანხმებოდა, რა თქმა უნდა, სამი შვილი ყავდა ბაშბეუკს, ძალიან სიღარიბეში ცხოვრობდნენ. კი, ბაშბეუკს დიდად კი არ აღელვებდა ეს ყველაფერი. მე მგონი შეიძლება იყო თავისთვის, მაგრამ მაინც რაღაც შემოსავალი ხო უნდა ჰქონოდა არა მაგ მხატვარს. ელემენტარულად ეგეთი ამბავი გავიგე, გენრიხი გიძანი ყვება თუ არ ცდები ლავინიას ბაშბეუკის შვილის სიტყვებს იმეორებს რომ ბაშბეუკის ვაჟმა ვაზგენამ შეაგროვა სამი რუბლი სამი მანეთი მაშინ და ის რომ ეყიდა თავისი საცოლისთვის რაღაც ბეჭედი და ბაჟბეუკმა ნუ შეიძლება ითქვას რომ მოიპარა ეს სამი მანეთი და იყიდა საღებავები ამ თანხით ანუ ეს იყო მაგისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არადარდებდა დიდად სხვა ნიუანსები და მაგრამ თანხმებოდა რა თქმა უნდა
ეს ჩანს რომ ეს არის მაინც დაკვირვებული თვალი შეამჩნია ძალიან გულგრილია იმ ნატურის მიმართ ვისაც ხატავს
მაგალითად ავთო ვარაზის პორტრეტი ეს იმდენად თფილი და იმდენად სიყვარული სავსე და იმდენად მართლა არაჩვეულებრივი პორტრეტია აბსოლუტურად გასაგებია რომ ავთო ვარაზის მიმართ ბაჟბეუკს რამხელა ემოცია და რამხელა მეგობრობა აკავშირებოდა და ასე შემდეგ და თუ შევარდარებთ გვერდზე გვაქვს კიდე მამაკაცის პორტრეტი აბსოლუტურად თუ ემოციო და არაფერი რომ არ თქვა სტალინის პორტრეტზე
და იმათ თუ მოწონდა მეგობრებო ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ერთი წუთით მოусმენთ ნინო როდონაიას რომელიც შემოვიდა სტუდიაში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს როდონაია
რადიო თავისუფლება FM 107.4
პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ვეტოდა და სასამართლო სისტემის რეფორმის მესამე ტალღის სახელით ცნობილი კანონპროექტების პაკეტს, რომელიც პარლამენტმა შარშან დეკემბერში დაამტკიცა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ბევრი სასარგებლო და მნიშვნელოვანი ცვლილებისა, პარლამენტის მიერ მიღებული პაკეტი მოიცავს ნორმებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება მიუკერძოებელი სასამართლოს და ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის პრინციპებს. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ პარლამენტს გაუგზავნის თავის მოტივირებულ შენიშვნებს. დიდი ბრიტანეთის ყლესმა სასამართლომ უცვლელად დატოვა ლონდონის სასამართლოს მიერ ნოემბერში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა პარლამენტის თანხმობის გარეშე ვერ დაიწყებს ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურას. გარდა ამისა, სასამართლომ დაადგინა, რომ დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებამ კონსულტაციები უნდა გამართოს შოტლანდიის, უელსის და ჩრდილოეთ ირლანდიის წარმომადგენლებთან. სასამართლო დავის საფუძველი იყო გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის განცხადება, რომ მინისტრებს შეუძლიათ თავისი ინიციატივით დაიწყონ ფორმალური მოლაპარაკება კავშირიდან გასვლის საკითხზე. თურქეთი, რუსეთი და ირანი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივად დააკვირდებიან სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დაცვას და შექმნიან მექანიზმს კონფლიქტის მონაწილე მხარეთა მიერ პროვოკაციების აღსაკვეთად. ასტანაში ორდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ თურქეთი, რუსეთი და ირანი მხარს უჭერენ სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელთა განზრახვას მონაწილეობა მიიღონ მოლაპარაკების მომდევნო რაუნდში. თავის მხრივ ოპოზიციის დელეგაციამ უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ შემაჯამებელ განცხადებაში არაფერია ნათქვამი სირიის კონფლიქტში ირანის როლზე.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ირენა ოგანჯანოვას და დავით ანდრიაძეს მასპინძლობთ ჩვენ და საუბრობთ შესანიშნავ მხატვარზე ალექსანდრე ბაჟბეუკმელიქოვზე მისი გამოფენა როგორც დასაწყისში აღნიშნე გაიხსნა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში და 24 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება ასე რომ გაქვთ კიდევ დრო რომ აუცილებლად ნახოთ ამ შესანიშნავი მხატვრის ნამუშევრები ჩვენ საუბარი გავწყვეტეთ იმაზე ვამბობდით რომ მის დამოკიდებულებაზე ნატურის მიმართ ადამიანის მიმართ ვისაც ხატავს და ნუ მაშინ მისი ქალიშვილის პორტრეტი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პორტრეტია და იქ განსაკუთრებით ჩანს ეს სიყვარული ხო შეგვიძლია
ხო ერთი პორტრეტია რამდენიმე
ნუ აი ზულეიკას
პორტრეტი ხოშო ზულეიკას აქვს ნათქვამი რომ პრეცედენტო ამბავია იმიტომ 88 სეანსი არც დაითვალა
მართლა
88 სეანსი მუშაობა 88 სეანსი წარმოუდგენელი არის ესე იგი რამხელა რო არ გააჭუჭიანო წარმოიდგინოთ რო
დათო ცენზურის მიმართ აი ჯიმ შერის სიუჟეტშიც ამაზე არის საუბარი ცენზურის მიმართ მისი დამოკიდებულება ეს მართლა საინტერესო თემა არის ანუ ხელისუფლების მიმართ ოფიციალური იდეოლოგიის მიმართ იმიტომ რომ მართლაც ამოვარდნილია თითქოს იმ წესებიდან რომელსაც კარნახობდა იდეოლოგია და როგორ მოახერხა მან რომ გადარჩა
ხო
თამაშის
ну, за чудно, это გარიცხეს კავშირიდან, აკადემიიდანაც
როგორც ფორმალისტი.
მე მგონი უფრო როგორც მე მგონი ეს მეგობრობდა ბანერი ჩარენცთან და აი ამ უფრო იმოქმედა მე მგონი. მე ყოველ შემთხვევაში ფორმალისტობის გამო შეიძლება რომ ესეც იყო, მაგრამ ის არ ყოფილა ეგეთი აშკარა ფორმალისტი ვთქვა, ხო, იმიტომ რომ თქვა ეს ფორმალიზმი კაკაბაძის ან გუტიაშვილის უფრო აშკარა იყო, მაგრამ აი ბაჟბუქის ფორმალიზმი ისე რომ თქვა ფორმალიზმი თქვა ну такой чухаевис უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ მასთან ვერ ნახავთ ეს გარეთ გამოტანილ ფორმალიზმს.
მაგრამ ფაქტია რომ ფერი არ ცუდი სიტყვა ალბათ კლავს ნახაც, მაგრამ ეს მაინცდამაინც არ მოეწონებოდა.
ხო, ეგ რა თქმა უნდა. თუმცა ფერწერული პარტიტურაც მისი არ არის მაინც ისეთი გამომწვევი და
პირველ ნახევარში
იწევა.
ხო, ცოტა რომ განთავისუფლდა.
ცოტა განთავისუფლდა, იქაც ძალიან ისე ლავირებს, მაგრამ ლავირებს ისე და ისე ფერწერიდან გამომდინარე, ფერწერის ხალისხიდან გამომდინარე.
ماشي, რატო უჭერდა? იმიტომ უჭერდა, რომ არ თანამშრომლობდა, ასე ვთქვათ, აი.
არ თანამშრომლობდა, თუმცა მაინც ადამიანს ხელსაც არ უშლიდნენ მას, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, მაშინდელი ლიდერი ქართული მხატვრების და მაშინდელი კი არა, მთელი 40-წლიანი, ასე ვთქვათ, ბელადი ქართული მხატვრების ჯეჯა ფერწერი საკმაოდ ლოიალურად იყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ ბატონი უჩა საკმაოდ კულტურული კაცი იყო მაგ მხრივ და ძალიან კარგად გრძნობდა თუ რამ ხელა ფერწერთან ქონდას.
კი, ის საქართველოს სიტუაცია მაინც უკეთესი იყო.
უკეთესი იყო რა თქმა უნდა. უჩას ერთი პორტრეტი აქვს დახატული, ეს არის კებაშბეუს, რომელიც მუზეუმში არის და ორი ნამუშევარი, მე როგორც ვიცი, ლეილა თაბუკაშვილისგან ორი ნამუშევარი ხოვა თვითონ უჩამ რომ აჩუქეს, ორი ნამუშევარი პატარა ნამუშევრები აჩუქეს, მაგრამ როცა გარდაიცვალა, შეიძლება ეს არ იყოს საინტერესო, მაგრამ დეტალებია ესეც. იმის შეჯაბაძის მეუღლე მის გასვენებიდან მოიპარეს და ძალიან განიცდიდა მას ბატონი უჩა.
ჩვენ საუბრობდით გავლენაზე, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა. პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ თუ ცდები გამისწორეთ, რომ არ ზურაბ ნიჟარაძე აღიარებს თუ არა ამას, მაგრამ ნუ მასწავლებელს ვხედავთ. და არა მარტო ზურაბ ნიჟარაძე, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვიცი, უშუალოდ ის არასწავლიდა.
არა, უშუალოდ არასწავლიდა, იმიტომ რომ როცა გამოუშვეს 38-ში ეს არის ბაშბეუქი ნიჟარაძეს 20 წელს აიყო, ჯერ კიდე არ იყო
აკადემიაში. მაგრამ აკადემიაში
აკადემიაში მოგვიანებით მას ასეთი გამოკვეთილი სტუდენტი, ესეთი არყოლია. ვიცი, ერთად მოწაფეები ასე ვთქვათ იყვნენ მაინც ნიჟარაძე, მოწაფე ბატონ ზურაბი არც მალავს ამას, რომ ის
არ მალავს.
არა და ბეჭდურ თქოს პერიოდში ჩემთან საუბარშიც, რომ ბაშბუქი არის ის სიმაღლე, რომელსაც ფაქტურად ფერწერა რასაც ქვია იმას ძალიან
და ეს არის 50-იანი წლები, ხო? 50-იანი წლებში გამოჩნდა ეს თაობა განსაკუთრებით ნიჟარაძე.
კი, აი 50, 52, 53 წლები უკვე.
12 წელი, როცა ვიცით, რომ თქვა რუსეთში რას ხატავდნენ,
ხატავდნენ. კი. ნიჟარაძე და დილბო, ეს ალბერტი ბორიანი, რომელიც იყო აი კარი თქვა გამოფენაზე ერთ ნამუშევარი, ეს არის წელი ისა საჩუქრების ფრონტისთვის, რომელშიც აი დეტალები შეიძლება რომ ესეთი მსხვილი პლანით რომ ასახლა დაინახა, რომ ხელწერა მან მონასმის პოეტიკა, ნუ იმდენად ახლოს არის იმასთან და დილბოსთან ვერცხლის მერი კოლორიტი მაშინდელი, რომელსაც ვერ გაექცა ბოლომდე დილბო და ბაშბუქი სულ იცვლიდა მას, მაგრამ ეს მკვეთრი კონტრასტები არ არის მასთან, ისეთი პილი გადასვლები არის, პერიოდებიც ძალიან პირობითი არის. მაგრამ
სხვა ჟანრის ნამუშევრები თუ ქონდა, აი პორტრეტის და ცირკის გარდა კიდევ რომ
აბანოები, ეს პირველი პერიოდიდან, აი ოპტიკური ილუზია რო აქვს და ფაქტობრივად ოპტიკური ილუზიების პერიოდს ეძახით იმას, აი იმ პერიოდში ქონდა ცირკი
და პეიზაჟი ნაკლებად.
პეიზაჟი ნაკლებად, ფაქტურად ორი სამი პეიზაჟი ქონდა გამოფენაზე.
გამოფენაზე სამი
პეიზაჟი ქონდა. სულ იმ
პეიზაჟი.
ადრენდელები.
მოდი ვუთხათ რადიოსმენელს, ერევანში რას აკეთებდა? რამდენი ხანი მოუწია იქ ცხოვრება?
ძალიან
პოპულარულები არიან სომხეთში.
ძალიან.
ხო, აი გამიგია მათგან რომ ძალიან და პოპულარულია, პოპულარულები არიან მთელი ოჯახი, მეტყვი ზულეიკაც მოგეხსენებათ როგორი პოპულარულია.
ზულეიკა, ანუ პრინციპში ჩვენთანაც
რუჩიოდა.
ხო, დიახ. და რაც ეხება ლავინიას ანუ ასგენეს, ორივე ძალიან საინტერესო მხატვრები იყვნენ. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ არც ერთი შვილი არ ბაძავდა მამამისს. და ყველა სამივეს აქვს განსაკუთრებული თავისებური ხელწერა. ეს არის ძალიან საინტერესო და ვაზგენას ნამუშევრები მართლა ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, აი რა
ბოლო პერიოდის განსაკუთრებული
ხელწერა. ძალიან დეპრესიული, მაგრამ მართლა ძალიან ღრმა ნამუშევრები, ანუ
ძალიან უყვარდა ფარაჯანოვს. ფარაჯანოვს ზულეიკა ძალიან უყვარდა. ვიცი და რაღაცები კი იმდენი აი ამ მხიარულობაში და ამ თეატრალურობაში შეიძლება ასე თქოს, ბევრი რამ აერთიანებთ, მე მგონი.
ალბათ.
მეგობრობდნენ კი.
მეგობრობდნენ კი. ეს ნამდვილად ურთიერთობდნენ და მეგობრობდნენ.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის რაღაც თბილისური თუ ვერიდებით ასეთ განზოგადებებს და თბილისური სტილი თუ თბილისური სკოლა.
სკოლა, ხლა ეს უკვე თბილისური სკოლა, თქო, ნახო, გვინდა არ გვინდა არსებობს და ესა ჩვენ კულტურის სიმდიდრე, იმიტომ რომ მაშინ ერთ თბილისიც ეს ხო არის, მაგრამ დედა ქალაქი.
ნუ აი საუკუნის დასაწყისის, მე-20 საუკუნის დასაწყისის სომეხი მხატვრები რო გავიხსენოთ, ხო?
ну албат майц саукунзасқисия албат упро упро ики
та 19-ეს ბოლოდან
ამ ეს აი ონთანიას
დიახ დიახ რა თქმა უნდა პირველ რიგში
ონთანიას და ონთანიების დინასტიას მაგრამ майц აგუბორდა ონთანიას იმიტომ რომ ონთანიას ჰქონდა მე დილბოსგან ვიცი რომ მის ერთ-ერთი საყვარელი ნამუშევარი თვითონ დილბოსიც და მისიც იყო ონთანიანის ანანიანის პორტრეტი, რომელიც დილბოსაც სულეკი და მოუცილებლად იმეში სახელოსნოში მისი რეპროდუქცია და მასაც ბაბაშვილს თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი განსხვავება არის ონთანი რომ
და მაინც აი თუ ლაპარაკობთ ამ თბილისურ სკოლაზე და თუ მის ნაწილად მოვიაზრებთ მას ეს არის პირველ რიგში ალბათ ფერადოვნება
ფერადოვნება მაგრამ ახაც დაუკებელი ფერადოვნება არის ეს არ არის უკვე ესეთი ფერადოვნება რომელიც შემოიტანა უკვე ნიჟარაძის და ედმონდ კალანდაძის და ხუნდაძის ასე
ისინი უფრო თამამები
იყვნენ და შეიძლება ითქვას რომ იმათ გაცილებით უფრო გარეთ გამოჰქონდათ ფერწერის ის წმინდა ტექნიკური და ტექნოლოგიური პირობითობები თქვა პასტოზი კორპუსული მონასმი კონტრასტების უფრო მეტი უფრო რეპრეზენტაციული კონტრასტები თუ შეიძლება ასე ვთქვა, თუმცა ამ სიტყვას ვერიდები უკვე რეპრეზენტაცია უკვე ძალიან მოდურიკა.
ხო.
და შემდეგ, მაგრამ აი ფაშბოქთან სხვაფე დაუკებული არ და გაცილებით უფრო აი მოხსნი აი ჰეგელის მითი თუ იმას ვიცით, მოხსნი და გადანახული არის მასში ფერი მაინც საბოლოო ჯამში.
მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვით, რომ ბოლოს ის ძალიან
გააქტიურდა
და გათამამდა.
ბოლოს გათამამდა და სოშოს აი ლავინიასადმი წერილებია ძალიან საინტერესო ბოლო პერიოდში. სოშოს საკონცერტოს მუშაობდა, ხო, ალბათ ამაზეც უნდა ითქვას, იმიტომ რომ
აპირებს წერილების გამოქვეყნებას.
წერილების გამოქვეყნება.
აი ახლა
ირინა
ძუძოვამ გამოაქვეყნა ეს დადაბის ქალის ბაშბეუკზე მოგონებები და თომ ბაშბეუკის წერილები. შავია ასე ვთქვათ,
მას. და გაგაცოტინე რა წერსო ის ამ წერილებში ბოლოს?
ხო და აი იქ გაგწერს რამდენიმე ნამუშევარს, რომელზეც ბოლო პერიოდში მუშაობდა საკმაოდ დიდხანს. ეხლა დღევანდელი მხატვრებისთვის წარმოუდგენელია, ხო, ახლა ამდენი ხანი მუშაობა ნამუშევარს, იმიტომ რომ 2-3 სეანსზე მეტად ჯერ მხატვრები იშვიათად შედის.
და ნატურასაც აწვალები და
ნატურას ნატურია. მაგრამ ძალიან ხშირად ნატურის გარეშე მე ამთავრებდა ნამუშევრებს. მეტად ნეზელიტერიანის პორტრეტი შეიძლება ადრეული პორტრეტი არის იმას ნეზელიტერიან საქსო. აი ხელები და ისინი უკვე ჩემ გარეშე დახატავო, იმიტომ რომ უკვე ვერ. ნუ ახლა ზულეიკა მაინც შვილი იყო და ოჯახის წევრი.
ესე ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ რადიომსმენელს, რომ ამ გამოფენაზე ნუ გარდა იმისა, რომ ამ შესანიშნავ ხატურის ნამუშევრებს ნახავენ ადამიანებს ხო, რომლებიც იწინათაობის, იმის წინათაობის ისტორია არის ფაქტიურად სახეებში. ხო, ადამიანებს.
აიქვათ მანნა ხიდაშელი საერთოდ ბევრი პორტრეტია, თქვა ზურა ბიჟალის საჩულებრი პორტრეტია, ქეთრან
მაღალაშვილი.
ყველა ხატავდა, მაგრამ ჩემთვის ახალგაზრდა წინება ვირაბს ეს კიდე სხვა. სხვა შეს აქ შეიძლება სხვა თემა ფორმატის საჩულებრი გრძნობა აქვს. ფორმატი საერთოდ ეს კლასიკური ფორმატი, ევროპული კლასიკური, ამიტომ არის ბაშბეუკი ევროპული კლასიკური.
დიახ, ამიტომ მეორებთ რომ ეს ევროპული
ხატრობექტივიზმის ყველაზე ესეთი ასე ვთქვათ
არავითარი აღმოსავლეთი.
არავითარი აღმოსავლეთი. თქვენი გვერდ ნახავთ, ვერავითარ აღმოსავლეთს, ვერავითარ ყაჯარებს, ვერავითარ აბსოლუტურად ეს არის ევროპეისტი ამ სიტყვის
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი და კიდევ ერთხელ თქო რადიომსმელს, რომ ხელოვნების მოყვარულებს რომ არ გამოტოვონ გამოფენა. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაშია გახსნილი ეს გამოფენა, ბაშბეუკ მელიქოვის დაბადებიდან 125 წლისთავის და გარდაცვალებიდან 50 წლის იუბილე. დავით ანდრიაძეს და ირენა ოგანჯანოვას დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრნენ სტუდიაში. მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა ალექსანდრე ბაშბეუქმელიქოვის საიუბილეო გამოფენა. აუცილებლად ნახეთ ეს გამოფენა თებერვლის ბოლომდე, უბრალოდ 24 თებერვლის ჩათვლით იქნება გახსნილი. ბაშბეუქმელიქოვი ეთნიკური სომეხი, თბილისელი მხატვარი არის. რამდენი ასეთი კარგი მხატვარი ვიცით ჩვენ, მხატვრები, რომლებმაც თუგნებავთ საფუძველი ჩაუყარეს თბილისის სკოლას ქართული დაზგური მხატვრობის განვითარების პირველ ეტაპზე? კარაპეტ ვანო ვაღარში გძველი თბილისის მხატვრები, ასე ქვია ჯიმშერ ეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომლითაც მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სიუჟეტი ეძღვნება სამ თბილისელ მხატვარს: კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეგოვის და ვაღარში გაელი ბეკიანის შემოქმედებას. მათი ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა შარშან თბილისში. ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან, ასე ქვია ამ გამოფენას. თითოეული ავტორის შემოქმედება აღადგენს მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოსა და მეოცე საუკუნის დასაწყისის თბილის და აი ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
კარაპეტ გრიგორიანცი, ვანო ხოჯაბეგოვი და ვაღარშაკ ელიბეკიანი საქართველოში მოღვაწე სომეხი მხატვრების ცალკეულ და ძალზედ საინტერესო ფენას წარმოადგენენ. როგორც გამოფენის ორგანიზატორი და პროექტის ავტორი ირენა ოგანჯანოვა ამბობს, თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოფენილია მათი ნამუშევრები შემდეგი სამუზეუმო ფონდებიდან და კოლექციებიდან: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, თბილისის ისტორიის მუზეუმი, საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოს და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი და კერძო კოლექციები. ირენა ოგანჯანოვას თქმით, ეთნიკური კუთვნილების გარდა სამივე მხატვარს ერთი თემატიკა და ერთი დიდი ვნება აერთიანებს.
უზარმაზ არის სიყვარული თბილისის მიმართ. იმიტომ რომ ნებისმიერ ნამუშევარში, აი რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავათვალიეროთ, ყველგან ჟღერს ეს სიყვარული. ძალიან დიდი სიყვარული და ეს ყველაფერი უნდა შენარჩუნდეს, რა თქმა უნდა.
ირენა ოგანჯანოვას თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი სამივე მხატვარი თვითნასწავლ შემოქმედად მიიჩნევა, თუმცა ვანო ხოჯაბეგოვის გრაფიკული ნამუშევრების ხილვისას ყველაზე მკაცრ კრიტიკოსიც კი აღიარებს მხატვრის უდიდეს ოსტატობას. ძველი თბილისის ცნობილი მკვლევარი, ისტორიკოსი და ეთნოგრაფი თემო ბერიძე 1979 წელს გამოცემულ მონოგრაფიაში მხატვარი ვანო ხოჯაბეგოვი ამბობს, რომ 1875 წელს დაბადებულმა ვანომ ხატვა ბავშვობიდან დაიწყო და ამ საქმიანობას არც მაშინ უღალატა, როცა ფედოსეევის ქუჩაზე საწვრილმანო დუქანი გახსნა. როცა კი მოიცლიდა, ხატავდა მუშტრებს, თბილისელ მოქალაქეებს, ვკითხულობთ თემო ბერიძის მონოგრაფიაში, რომლის მიხედვითაც 35 წლის ვანო ხოჯაბეგოვს მხატვარ ფოგელის ძალისხმევით სკლიფოსოვსკის კერძო სამხატვრო სკოლაშიც კი უვლია. ირენა ოგანჯანოვას თქმით, ვანო ხოჯაბეგოვის მხატვრობა ისეთივე ორიგინალური და დამოუკიდებელია, როგორც ძველი თბილისის ყოფა. შემთხვევით არაა, რომ სწორედ ამ მხატვრის ილუსტრაციები დაურთო იოსებ გრიშაშვილმა 1927 წელს გამოცემულ თავის ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემას.
რო ათვალიერებ ვანო ხოჯაბეგოვის გრაფიკებს, დაუჯერებელია, რომ ეს იყო თვითნასწავლი მხატვარი. ძირითადად ვანოს აქვს დახატული ჟანრული სცენები, მაგალითად ყეენობა, ბაერამობა, შახსევახსეი, ისტორიული თემები, ქართული გვარდიის აღლუმი მაგალითად, ძალიან საინტერესოა. აგრეთვე ტრადიციები, ეგეთები, რომელიც დღეს ჩვენთვის უცნობია, მაგალითად ნეფის ცეკვა მშობლების საფლავზე, ძალიან საინტერესო ტრადიცია ყოფილა. მაგრამ ჩვენ აი მარტო ვანო ხოჯაბეგოვის ნახატიდან შეგვიძლია რამენაირად გავიცნოთ, თუ როგორი რიტუალი იყო ეს.
კარაპეტ გრიგორიანცი კი ძირითადად პორტრეტებსა და ნატურმორტებს ხატავდა, აკეთებდა აბრებს. გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმმა 2011 წელს გამოსცა კარაპეტ გრიგორიანცის წიგნი „ძველი თბილისის იშვიათი ამბები“, რომელიც ავტორისავე ნახატებითაა გაფორმებული. წიგნს წამზღვარებული აქვს მწერალ სერგო კლდიაშვილის მიერ დაწერილი მხატვრის ბიოგრაფია, რომლის მიხედვითაც კარაპეტა პატარაობიდანვე ხატვასა და ლექსების წერას მისდევდა, თუმცა ვაჭრობისგან თავი მხოლოდ 1880 84 წელს დაიხსნა, როცა თელავიდან თბილისში გადავიდა და ხატვას მიჰყო ხელი. კავკასიის კალენდრის 1899 წლის გამოცემაში მითითებულია მხატვრის გვარი და მისამართი თბილისი, აბას აბადის მოედანი, თავად არღუთინსკი დოლგორუკოვის სახლი. 1890 წელს კი ჯვრის მამის ქუჩაზე გაუხსნია საკუთარი სახელოსნო, რომელიც თურმე დიდძალ ხალხს იზიდავდა. როგორც რადიო თავისუფლებას, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების ფერწერის კოლექციის კურატორმა იზოლდა ქურდაძემ უთხრა გრიგორიანცის ყველაზე მეტი ნახატი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ინახება.
ეს თეზის მოტივი არის აბრა. აბრა ციგანეშია და ხრამული ქვია, ხრამულის თემა. არის ტიპაჟი იმ დროისათვის დამახასიათებელი საპილიში გავრცელებული კინტოების, ჩაიჩი და სხვა აქვს დახატული. მუშაობს ძირითადად დიქტზე, ზეთით. გრაფიკული ნამუშევრები მას არ აქვს, ამიტომ ფერწერი ნამუშევრები, რომლებიც ჩვენამდე მოაღწია.
სულ შემორჩენილია კარაპეტ გრიგორიანცის 40-მდე ნამუშევარი, ამათგან როგორც ირენა ოგანჯანოვა ამბობს, მხოლოდ ერთი ინახება საზღვარგარეთ, სომხეთის ეროვნულ მუზეუმში.
და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ბოლო დღეების მანძილზე ჩვენ აღმოვაჩინეთ კიდევ 6 ნამუშევარი კარაპეტ გრიგორიანცის. რაც ძალიან საინტერესოა და მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ აღმოვაჩენთ რამოდენიმე ნამუშევარს და შეიძლება მაგისი ლიტერატურული ნაწარმოებიც კი იყოს სადმე შენახული. იმიტომ რომ 12 წიგნის ავტორი იყო. ხო არ შეიძლება ეს სადღაც გაქრეს, სადღაც იქნება თბილისში.
კარაპეტ გრიგორიანცის ერთი პიესა ძმის მჭამელი თბილისის არაქსიანის თეატრშიც კი დაიდგა. სწორედ იმ თეატრში, რომელიც გამოსახულია გამოფენაზე წარმოდგენილ ვაღარშაკ ელიბეკიანის 5-დან 1-ერთ სურათზე. თბილისში დაბადებული მხატვარი, როგორც ირენა ოგანჯანოვა ამბობს, სხვადასხვა დროს მუშაობდა თბილისის სომხურ მოზარდ მაყურებელთა თეატრისა და შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრის დირექტორად.
ის უფრო ჟანრულია, მაგრამ თეატრალურია ამავდროულად. დიდი ხნის მანძილზე მუშაობდა თეატრებში დირექტორად და ასე შემდეგ. და ეს თეატრალიზებურია მაგისი კომპოზიციები. ვაღარშაკ ელიბეკიანმა საკმაოდ გვიან დაიწყო ხატვა, როცა საცხოვრებლად უკვე გადავიდა ერევანში. 64 წელიწადის იყო, რომ დაიწყო და ყველა მაგისი ნამუშევარი არის მოგონება თბილისზე, მაგის მშობლიურ ქალაქზე.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამართულ გამოფენაზე წარმოდგენილი სამივე მხატვრის შემოქმედებას კარგად იცნობს და აფასებს თანამედროვე თბილისელი მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე.
სამივე ხატავს ძველ თბილისს. ყველა ჩვენი მხატვარია და მე პირადად ყველასთან მქონდა რაღაცა კავშირი. პირველი, კარაპეტ გრიგორიანცი იყო ოსტატი და ბაბუა ჩემ იმასთან შეგირდად მუშაობდა. რაც შეეხება ხოჯა ბეკოს, ეხლა მე შემომთავაზა სომხურმა კინომ, რომ მე თამაშა მაგისი როლი, მაგრამ ვინაიდან მე ვარ ცაცია და მე ვერ ფატავ მარჯვენა ხელს, არ გამოვიდა. რაც შეეხება ელიბეკიანს, ელიბეკიანი გავიცანი ბოლოს ის სტელას გამოფენაზე, როცა მას პერსონალური გამოფენა ჰქონდა, იმის შემდეგ უკვე არ მინახავს.
ამასთან ჯოვანი ვეფხვაძე იმასაც შენიშნავს, რომ გამოფენაზე წარმოდგენილ მხატვრებთან ასევე აკავშირებს თბილისის დიდი სიყვარული. ქალაქის ხედებს ჯოვანი ვეფხვაძის შემოქმედებაშიც დიდი ადგილი უკავია.
ჩვენ გვაქვს ნოსტალგია ძველი თბილისის, ესე გაგვახსენეთ ძველი თბილისი თავისებურად. ეხლა ხატავენ ძველ თბილისს.
აი მაგის მომდა დარჩა დასახატი, რა დარჩა დასახატი?
ძალიან ცოტა. მე მაგალითად სულ ხატავ ძველ თბილისს, ძალიან ბევრი სურათი მაქვს და უკვე მიჭირს, მე უკვე ვიგონებ ძველ თბილისს, უკვე რააც ეს უკვე ვიცი ელეთები როგორ გავაგმა, მიჭირდება ყოველთვის რაც გავა ერთი 10-20 წელი ეს ძველი სახლები დაინგრევა და ახალი არაფერი ექნება. ძველი თბილისი დარჩა მხოლოდ ფოტოებზე, სურათებზე და მოგონებაში.
ცხადია ძველი თბილისი ასევე დარჩება კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეგოვისა და ვაღარშაკ ელიბეკიანის სურათებზე, რომლებიდანაც მომავალი თაობები შეიტყობენ, როგორი იყო ძველი თბილისის ყოველდღიური ყოფა, რა ტრადიციები ცხოვრობდა ქალაქი, როგორი ცვამდნენ და ერთობოდნენ ქალაქელები და როგორი განუმეორებელი სილამაზის ხედები ჰქონდა ქალაქ თბილისს.
კარაპეტ ვანუ ვაღარშიკ ძველი თბილისის მხატვრები ასე ქვია ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტს, რომლითაც დავასრულეთ ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ეთნიკურად სომეხი ქართველი მხატვრის ბაჟბეუკ მელიქოვის შემოქმედებაზე. ალექსანდრე ბაჟბეუკ მელიქოვის გამოფენა გაიხსნა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში, საიუბილეო გამოფენა. 50 წელი გავიდა მხატვრის გარდაცვალებიდან. აუცილებლად ნახეთ გამოფენა, რომელიც 24 თებერვლამდე იქნება გახსნილი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებით.